Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı devam edir. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, Qarabağ münaqişəsində vasitəsilə elan etdiyim Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bu axşam Bakıya gəlir və rəsmi məlumata görə Bakıya səfərində Braza münaqişə ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq və Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin təkbətək görüşlərində daha öncə prinsip etibarilə razılaşdırılan məsələlərin detallarını müzakirə edəcək. Münaqişənin indiki əlli variantının əsasən Madrid prinsiplərinə söykəndiyini həmsədrlər daha öncə bəyan eləmişlər, amma məsələ burasındadır ki, sonradan həmin prinsiplərdə bəzi dəyişikliklərin olduğunu da açıqlamışdılar. Və bu açıqlamalardan sonra ən çox da Ermənistan siyasətçiləri dəyişdirilən prinsiplərin erməni tərəfinin ziyanlı olması ilə bağlı fikirlər səsləndiriblər. Bu fikirlər nə dərəcədə doğrudur? Madrid prinsipləri kimin xeyrinə dəyişib? Bu haqda Matthew Braza'nın özü Yerevanda Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibə verib, müsahibə ilə isə həmkarım Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Cənab Braza, Ermənistanda bir çoxlarında indi Madrid prinsiplərinin yeni variantı ilə bağlı narahatlıq var. Bəzi müxalif qüvvələr deyirlər ki, münaqişənin həlli ilə bağlı baza prinsipləri indi Koçaryan dövrü ilə müqayisədə Ermənistan üçün daha əlverişsizdir. Buna münasibətiniz necədir?
I'd say that's ridiculous because those people have no idea what Yuri Bernard and I discussed.
Münasibətim belədir ki, bu gülüncdür. Çünki o adamlar mənim, eləcə də Minsk qrupunun digər həmsədrləri Bernard Fasiyev və Yuri Mezdakovun Krakov görüşləri zamanı nəyi müzakirə etdiyimizdən xəbərdar deyillər. Onlar bundan məlumatsız olduqları halda niyə siyasi problem yaratmaq istəyirlər? Həmin adamlar bu haqda bizdən soruşmayıblar. Üstəlik onlar Serj Sarkisyanın prezident seçilməsindən sonra danışıqlar prosesinin necə getməsi haqqında da məlumatsızdılar. Mən düşünmürəm ki, çox kiçik bir dairədən başqa kimlərsə danışıqlar prosesinin gedişi haqqında dəqiq məlumata malikdir. Prosesdə isə irəliləyiş var və bu işə yardım edənlər bundan qürur duymalıdırlar. O adamlar ki, Madrid prinsiplərinin yeni variantının hansısa formada Ermənistanın maraqlarına toxunduğunu deyirlər, onlar bilmədikləri şeydən danışırlar.
Madrid prinsiplərinə çoxmu düzəliş edilib?
The fundamental formulations that are in the Madrid document.
Yox, dəyişikliklər əhəmiyyətli dərəcədə deyil. Fundamental konsepsiya iyulun 10-da Amerika, Fransa və Rusiya prezidentlərinin birgə bəyanatından sonra yayılan məlumat toplusunda əksini tapıb. Həmin fundamental konsepsiya qalır. Biz indi çalışırıq ki, prezidentlər arasında hələ də qalan fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması yollarını tapaq. Amma bunlar da 2007-ci ilin noyabrında açıqlanan Madrid sənədi əsasında indiyəcən aparılan danışıqlara əsaslanır. Prezident Sarkisyanın mövqeyi qətidir. Prezident Köçəryanın da mövqeyi Madrid prinsipləri açıqlanandan sonra qəti idi. Və Prezident Əliyevin də mövqeyi qətidir. Bu iki il ərzində müzakirələr müxtəlif dinamika ilə davam edir. Bizim işimiz bu müddət ərzində səslənən bütün ideyalar əsasında yeni variant təklif etmək və hər iki tərəfi razı salmaqdır.
Cənab Braza, Ermənistanda bəziləri deyir ki, Amerika, Rusiya və Fransa prezidentlərinin bəyanatında əksini tapan münaqişənin həlli prinsipləri bundan əvvəl həmsədrlərin açıqladığı baza prinsiplərindən fərqlənir və prezidentlərin açıqladığı prinsiplər Ermənistan üçün əvvəlki kimi əlverişli deyil. Bu deyilənlərdə həqiqət varmı?
Both the Madrid document and whatever updates the co-chairs provided are only...
Yenə deyirəm ki, belə tənqidlər fakta əsaslanmır. Madrid sənədindəki fundamental prinsiplər olduğu kimi qalır. Dəyişən yalnız bir neçə kiçik texniki məqamdır. Əlbəttə, bu dəyişikliklər mühümdür, amma həm də texniki məqamlardır. Amma bu edilən dəyişikliklər heç də bir tərəfə üstün şərait yaratmır. Əksinə, əsas məqsəd odur ki, əsas prinsiplərdə bəzi məqamları aydınlaşdırmaq yolu ilə hər iki tərəfin xeyrinə olan dəyişikliklərə nail olunsun. Krakovda biz detal əlavə etdik. Prezidentlərin yaydığı fakt toplusu ilə Madrid prinsiplərinin fərqlənməsini iddia etmək havadan söz söyləməkdir. Prezidentlərin bəyanatı hazırlanarkən məqsəd orada bütün detalları daxil etmək deyildi. Detallar eyni qalır. Sadəcə biz hər şey Madrid prinsiplərində var deyib də prezidentlərin danışıq aparmaq imkanlarını məhdudlaşdırmaq istəmirik. Ona görə də ola bilsin, Ermənistan üçün mühüm olan məqamların heç də hamısı prezidentlərin yaydığı fakt toplusunda əks olmayıb. Çünki həmin fakt toplusu 3 səhvəlik Madrid sənədinin yalnız xülasəsidir. Təbii ki, bura bütün məqamlar salınmayacaq. Eləcə də Madrid prinsiplərində Azərbaycan üçün mühüm olan məqamların heç də hamısı həmin xülasəyə düşmüyüb.
Matthew Braza Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsini dinlədiniz. Braza Yerevandan birbaşa Bakıya gəlmir, yol üstü Tbilisilərə olub. Gürcüstanda Rusiya ilə müharibənin bir illiyinin qeyd olunduğu bir vaxtda yeni müharibə söz-söhbətləri hələ də səngiməyib. Əksinə, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin parlamenti təqdim elədiyi yeni qanun layihəsindən sonra bu söhbətlər lap artıb. Rusiya ordusuna başqa bir ölkənin ərazilərində də hərbi əməliyyatlar keçirmək haqqı tanıyan bu qanun layihəsinə Gürcüstan tərəfinin münasibəti belə olub ki, Moskva ötən ilki təcavüzünə heç olmasa öz qanunları ilə də hüquqi don qeydirməyə və çalışır və yeni təcavüzə hazırlaşır. Bəs 1918-ci ildə artıq bir dəfə Rusiyanın işğalına məruz qalan Azərbaycanda bu qanunu necə qiymətləndirirlər? İlqar Əsrun reportajında.
Rusiya prezidenti qonşu ölkələrə hərbi təcavüzə hüquqi don biçmək istəyir. Ekspertlər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin son qanunvericilik təşəbbüsünü belə qiymətləndirirlər. Müdafiə haqqında federasiya qanununa təqdim edilən əlavələr Rusiyanın silahlı qüvvələrinin ölkə xaricində də istifadəsini nəzərdə tutur. Avqustun 10-da Rusiya prezidenti öz təşəbbüsünü ölkə parlamentində təmsil olunan partiya rəhbərləri ilə də müzakirə edib. O, ötən ilin avqustunda baş verən Gürcüstan hadisələrini xatırladaraq qanunvericilik bazasında bu cür olayların nəzərə alınmasını zəruri saydığını deyib. Medvedevin bu təşəbbüsü Azərbaycanın siyasi dairələrində də müzakirə olunmaqdadır. Rusiyanın Azərbaycan üçün təhlükə görənlər də, görməyənlər də bu təşəbbüsə ehtiyatla yanaşmağı məsləhət bilir. Təhlükə görməyənlərdən biri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlıdır. O deyir ki, hər bir dövlət qərar qəbul etməkdə müstəqildir və heç bir dövlət digərinə öz hərbi qüvvələrindən harda, necə və nə zaman istifadə etməyi qadağan eləyə bilməz. Bir sıra ölkələr var ki, onlar xüsusi qanunla öz hərbi qüvvələrinin ölkədən kənarda istifadəsini həyata keçirirlər. Məsələn, ABŞ, NATO ölkələri, Türkiyədə də belə bir qanun var.
Bizə gəldikdə isə iki tərəfli əlaqələrimiz normal məcrada inkişaf edir və bu qanun hansısa bir formada Rusiyanın başqa ölkələrə hərbi müdaxiləsi və ya müharibəsi məsələsinə aid olan hüquq normanı tənzimləmir, başqa məsələlər tənzimləyir. Təhlükəsi yoxdur bunun.
Amma millət vəkili Rusiya rəhbərliyinin qanun layihəsini sürətlə həyata keçirmək niyyətinə ehtiyatla yanaşır. Deyir, ola bilsin, bu dövlət qarşıda regionla bağlı hansısa problemləri proqnozlaşdırır. Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinin rəhbəri İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, Dmitri Medvedevin bu təşəbbüsü region üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Çünki güc tətbiqi mexanizmi nə qədər asanlaşırsa, ondan istifadə istəyi də o qədər yüksəlir.
Biz bilirik ki, bizim region münaqişələrlə doludur. Ona görə bizim region üçün Rusiya tərəfindən silah istifadəsinin rahatlaşması yaxşı heç nə vəd edə bilməz. Xüsusilə də biz bilirik ki, Rusiya Qarabağ münaqişəsində kimin tərəfində vuruşub.
İlqar Məmmədovun fikrincə, Rusiya Dövlət Dumasının bu qanunu qəbul etməsi regiondakı separatçı rejimləri cəsarətləndirəcək, öz niyyətlərində israrlı olmağa daha da ruhlandıracaq. Qanun layihəsində qeyd olunur ki, Federasiya Şurasına müraciət etmədən, Prezidentin qərarı ilə Rusiya Silahlı Qüvvələri üzərinə edilən hücuma qarşı, hansısa bir dövlətə təcavüzün qarşısını almaq üçün Rusiya vətəndaşlarına təhlükə yarandıqda, mülki gəmilərini dəniz quldurlarından qorumaq işində və s. bu kimi məsələlərdə ölkənin sərhədləri xaricində də istifadə oluna bilər. Politoloq Rasim Musabəyev isə deyir ki, düzdür, Rusiya dövlətinin deyək ki, Somali yaxınlığında öz gəmilərini dəniz quldurlarından qorumasından ötürü hər dəfə Federasiya Şurasından icazə istəməsi məntiqsizdir. Ancaq yeni qanunda digər məsələlərlə bağlı region dövlətlərinə qarşı açıq-aşkar hədə hiss olunur.
Dur, Gürcüstana hərbi əməliyyatı başla, Federal Şurasına müraciət etməyərək. Ya sabah bəhanə edərək ki, Azərbaycan Ermənistana aqressiya edib, Rusiyanın Ermənistanda yerləşən hərbi birləşmələrin Azərbaycana qarşı istifadə etmək üçün bu müəyyən mənada elə bil ki, yol açır.
Cənab Musabəyevun sözlərinə görə ancaq reallıqda əslində heç nə dəyişmir. Çünki bu qanun olmadan da Rusiya bir il əvvəl Federasiya Şurasına müraciət etmədən Gürcüstan ərazisinə müdaxilə elədi. Digər tərəfdən Kreml nəyi istəsə parlamentdən keçirə bilir. Politoloq Vəfəquluzadə isə deyir ki, müharibə eləmək üçün heç bir qanuna ehtiyac yoxdur. Azərbaycana isə Rusiya istəsə Ermənistandan müdaxilə edə bilər. Ancaq hazırda Rusiya çox çətin vəziyyətdə olduğu üçün müxtəlif addımlarla öz xalqına effektiv siyasət aparmaq imkanlarını nümayiş etdirir. Dövlət istəyir əhalisini inandırsın ki, yox, Rusiya hələ çökmür.
İlqar Əsrun reportajını dinlədi. Qərb, xüsusən də Avropa dövlətləri, onun əvvəl Putin hakimiyyətə gəlişi ilə yenidən iddialarını ortaya qoyan Rusiyanın təkcə hərbi gücü yox, həm də enerji resurslarına görə hələ çox nazı ilə oynamağa məcbur olacaq kimi görünürlər. Çünki Amerikanın dəstəklədiyi və Avropanı Rusiyanın enerji asılılığından azaltmaq məqsədi daşıyan neft-qaz kəmərləri ideyaları ən yaxşı halda Nabukko kəməri kimi layihə olaraq qalır. Düzdür, bu yaxınlarda Türkiyə və Avropa Birliyinin 5 dövləti Nabukko ilə bağlı xüsusi saziş də imzalayıblar. Amma hələ də bəziləri, məsələn, Amerikada bugün dərc olan Washington Post qəzeti iddia edir ki, son vaxtlar Moskvaya meyillənən Azərbaycan və ənənəvi olaraq Moskvanın təsir dairəsində olan Orta Asiya dövlətlərinin yardımı olmadığı üçün bu sazişin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Türkiyə-Avropa Birliği arasında Nabucco layihəsinə bağlı ötən ay bağlanan sazişin ifadəyası ola bilsin bir qədər vaxtından qabaq olub. Brüssel Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq üçün hələ uzun yol getməlidir. Washington Post qəzetindəki yazının müəllifi belə deyir. Müəllif Aleksandros Peterson Avropanın ölgün enerji axtarışı başlıqlı yazısında qeyd edir ki, Nabucco-nun tikintisi ilə bağlı razılaşmanın imzalanması irəliyə doğru atılan addımdır. Ancaq problem Xəzərin qaz ixrac edən heç bir ölkəsinin layihəni imzalamamasıdır. Ankara'da saziş imzalanmazdan biraz əvvəl Nabucco'nun potensial təchizatçısı hesab olunan Azərbaycan, Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə qaz ixracatı ilə bağlı razılaşdı. Azərbaycan qazı Rusiya istehlakı üçün nəzərdə tutulsa da, sonradan artıq qiymətə Avropa Birliyindəki istifadəçilərə də yenidən satıla bilər. Müəllif yazır ki, belə görünür, Azərbaycanın Qazproma ildə satacağı 500 milyon kubmetr qaz daha çox qərbin diqqətini cəlb eləməyə yönəlib. Aleksandros Peterson deyir ki, bu sadəcə Bakının Avropaya verdiyi xəbərdarlıqdır ki, əgər hərəkət eləməsə, Moskva ilə daha böyük həcmlə razılaşa bilər. Qəzet yazır ki, məhz bu da Avropa Birliyinin əsas problemidir. Xəzər qazı uğrunda OTEC mübarizə aparmır. Rusiyadan başqa Çin, Hindistan, hətta İran da maraqlıdır. Avropanın enerji təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmaq üçün çalışan Brüssel və ABŞ diplomatları hərtərəfli razılaşma əldə eləmək üçün səylərini artırmalıdırlar. Nabucco layihəsi Avropa Birliyini Rusiya qazının asılılığından azaltmaq məqsəd daşıyır. İlk qazın 2014-cü ildən Avropaya çatdırılması planlaşdırılsa da, layihə hələ də lazımi vəsait ala bilməyib. Almaniyanın Arvi və Nabucco konsorsiumuna daxil olan şirkətlər vəsaitlə bağlı öhdəliyi yalnız istehsalçılar işə başlayandan sonra yerinə yetirəcək. Nabucco-nun nəqletmə gücü ildə 31 milyard kubmetr həcmində nəzərdə tutulub. Bu, Avropanın qaz olan tələbatının 5%-ni ödəyəcək. Layihə Türkmenistanın qaz ehtiyatlarından da yararlanmalıdır. Washington Post yazır ki, normal biznes təcrübəsinin əksini Avropa istəyir ki, Türkmenistan və Azərbaycan qaz təklifindən əvvəl kəmərlə bağlı razılaşsınlar. Ancaq hər iki ölkə boyun qaçırır. Ötən il Avropa Birliyinin nümayəndələri az qala qaz ixracı ilə bağlı Türkmenistanla ilkin razılaşma əldə etmişdi. Ancaq sonda hər şey korlandı. Türkmenistan Nabucco üçün il ərzində 10 milyon kubmetr qaz təklif edirdi və istəyirdi ki, bu rəqəm son razılaşma imzalanana qədər gizli saxlansın və bu onun Çin, Rusiya və İranla danışıqlarına mane olmasın. Lakin Avropa Komissiyası dərhal Türkmenistanın təklifini mətbuatda açıqladı, nəticədə isə Aşqabad təklifdən imtina elədi. Son vaxtlar bölkə yenidən danışıqları bərpa eləməyə çalışır. Washington Post yazır ki, Nabucco üçün daha bir mənbə İraq ola bilər. Bu ölkənin kifayət qədər Nabucco kimi 5 kəməri təchiz eləyə biləcək qədər qazı var. İraqın təbii resurslarla bağlı qanunu tamamlanandan sonra bu ölkə Avropa üçün real seçim olaraq qalır. Hətta Nabucco konsorsiumuna daxil olan iki şirkət, Avstriyanın OMV və Macaristanın MOL şirkəti İraqın Kürdistan bölgəsində qaz yataqlarına investisiya da qoyub. Bununla belə bir çox İraqlı siyasətçi qazı daxili tələbat üçün saxlamağı və Fars körfəzi ilə ixracına üstünlük verirlər. Ancaq nə Washington, nə də Brüssel İraqın Nabucco-ya qoşulması üçün kifayət qədər səy göstərməyiblər. Digər tərəfdən yazının müəllifi deyir ki, demək olmaz ki, Rusiyanın Nabucco-ya alternativ kəməri ilə vəziyyət daha yaxşıdır. Ötən həftə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Cənub Axın kəmərinin çəkilişi ilə bağlı saziş imzaladılar. Bu kəmər mərkəzi və cənubi Avropanı Qara dəniz vasitəsilə Rusiya ilə bağlayacaq. Ancaq bu layihə daha çox geosiyasi qambitdir. Cənub Axının tikintisi 20-24 milyard dollardır. Bu isə həddən artıq çoxdur və tarixdə ən bahalı kəmər hesab olunur. Washington Post yazır ki, kəmərin ildə 61 milyard kubmetr qaz ötürmək qabiliyyəti də real görünmür.
Washington Post-dakı bugünkü yazı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış elədi. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Bunları bu cür xərcləmək yolu ən rahat yoldur. Bunları yumaq üçün ən rahat yoldur. Və korrupsiya üçün də bu ən gözəl variant. Ancaq bir məsələyə görə, bu pul yoldur.
O tunelin yeraltı ötürücünün tikintisinə nə qədər vəsait ayrılmışdı?
Onu mən dəqiq bilmirəm axı. Mən sizə konkret işini deyə bilmirəm axı.
Mesela şu şirkətə müqavilə bağlanır 100 manat, amma şirkətə ödənir ümumiyyətlə 50 manat. 50 manatı kişilərin şirkətin 100 manatda gördüyü işlərin vergiləri də var. Həm şirkətin sahiblərinin o 50 manatın içində gəliri də var. Həm kişilərin maaşı.
Tikilən hər bir şeyin təbii ki, tikildiyi kimi qalsaydı, nə təzədən düzəldilməyə, nə bir şeyə ehtiyac qalmazdı.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində təkrarlanan təmirlərdən danışacağıq. Müzik
Həmkarı Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı ve tekrarlanan təmirlərlə bağlı şəffaflıq bugünkü kontekstdən hemen sonra olacaq. Həmin şəffaflığı qaçırmayın. Üstəlik tekrarlanan təmirlərlə bağlı, məsələn, Bakıda İçəri Şəhər metrosu yenidən təmirə bağlanıb. Bununla bağlı həm şəffaflıq verişində, həm də azadıqradiosu.az ünvanındakı saytımıza gəlib, həm video reportajlarla tanış ola bilərsiniz, həm də özünüzlə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz saytımıza gəlməklə. Kontekst davam edir. Dünən hərbi hava qoşunları generalı Rahil Rzayevin qətlinə görə həbs edilən daha bir nəfər. Generalın qohumu da sərbəst buraxıldı. Bununla da qətildən sonra tutulan 3 nəfər də azadlığa buraxılmış oldu. Şübhəlilərin buraxılması indi nəyi göstərir? İstintaq yanlış yolla gedirmiş ya yanlış adamları tutubmuş? Bəs belə də istintaq indi hansı versiyalar üzərində işləyir? Bütün bu suallara Səadət Akif qızı cavab verməyə çalışıb.
General Rahil Rzayevin qətli ilə bağlı həbs edilənlərin buraxılması onu göstərir ki, istintaq cinayətə dəxil olmayan detallara əhəmiyyət verir. Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. O, bu yaxınlarda hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı General Leytenant Rahil Rzayevin qətli ilə bağlı aparılan istintaqda ifadə verib. Müsahibimiz deyir ki, ondan qətildən bir gün qabaq danışdığı, görüşdüyü adamlar barədə soruşublar.
İstintaq belə deyilə. Bu faktı əlində əsas tutub ki, mən generala yaxın olan bir şəxslə telefon danışığında olmuşam. Mən də bildirdim ki, həmin şəxs bəli generalla yaxın münasibətdə olub, amma bizim mövzumuz tamam başqa olub. Başqa məsələ barəsində danışmışıq.
Hüseyin Cəfərovun dediyinə görə o istintaqa Rahil Rzayevin fəaliyyəti ilə bağlı bir neçə fakt təqdim edib.
Hər halda mənə söz verdilər ki, onlar üçün yəni həmin açıqladığım faktlar onlar üçün çox böyük maraq kəsb eləyir və onlar bu məsələlərlə bağlı müəyyən bilgilər əldə etməyə çalışacaqlar.
Rahil Rzayev bu il fevralın 11-də qətlə yetirilib və qətlin üstündən az qala 2 fəsil ötüb. Amma hələ də istintaq yekunlaşmayıb. Qətildən az sonra həbs edilən 3 zabit isə artıq azadlığa buraxılıb. Hüquq mühafizə orqanlarından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə onların barəsində sadəcə həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Verilən ittiham isə geri götürülməyib. Zabitlər ölkəni tərk etməmək barədə iltizam veriblər və onlarla bağlı istintaq davam edir. Hüseyin Cəfərovun fikrincə əslində istintaq yanlış istiqamət götürüb.
Belə deyildi, generalın qətli bir tərəfə qalıb. Yəni istintaq biraz iş prosesində tamam əlavə xüsusiyyətlər ortaya çıxır. Yəni onun demək olar ki, qətlinə heç bir belə deyək, birbaşa dolayısı bağlılığı yoxdur, amma istintaq həmin işlərə daha çox önəm verir.
Ziyər Cəfərov sual verir ki, əgər bu adamların günahı yox idisə, niyə həbs olunurdular? Yox, əgər günahları var idisə, niyə azadlığa buraxılırdılar? Femida qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov isə zabitlərin həbsini istintaqın çör-çöplə oynaması kimi izah edir. Onun fikrincə, 6 ay bir cinayətdə müəyyən nəticə əldə eləmək üçün kifayət qədər böyük vaxtdır.
Heç olmazsa istintaq orqanı 6 ayda motiv barədə ölkə ictimaiyyətinə məlumat verməlidir. Yəni motiv barədə 6 ayda istintaq orqanının nəsə bir şey də əldə edə bilməməsi artıq onda ictimaiyyətdə və hüquqşünaslarda şübhə yaradır ki, bu istintaqla professionallar yox, dilitantlar məşğul olur.
Əyyub Kərimov yada salır ki, generalın qətlindən sonra ölkə prezidenti İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırmış və cinayət işini diqqətdə saxlayacağını bildirmişdi. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov isə istintaqın 4 versiya üzərində işlədiyini söyləmişdi. Respublika prokurorluğu isə nə zabitlərin azadlığa buraxılmasını şərh eləyir, nə də istintaqla bağlı əlavə məlumat verir. Baş prokurorluqdan yalnız onu deyirlər ki, qətillə bağlı başlanmış istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam edir. İstintaqın gedişi ilə bağlı isə ictimaiyyətə məlumat verəcəklər. Fikrini öyrəndiyimiz bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, sıravi adamlarla bağlı cinayət hadisələrinin üstü daha tez açılır, nəinki cəmiyyətdə müəyyən mövqe tutanların. Məsələn, onlar jurnalist Elmar Hüseynovun, o cümlədən Baş Prokurorluğun keçmiş yüksək vəzifəli əməkdaşı Rövşən Əliyevin, Qara Polkovnik kimi tanınan Fətullah Hüseynovun qətlini misal çəkirlər. Sonuncuların qətlinin üstü cinayətdən uzun müddət sonra açıldı. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Hacı Məmmədov həbs ediləndən sonra.
Səadət Akif qızının Rahil Rzayevin qətli ilə bağlı reportajını dinlədiniz. Sizcə Azərbaycanda təqsirsizlik prezumpsiyası qorunurmu? Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımızdakı forumumuzun sualı belədir. Siz gəlib bu suala cavab verə bilərsiniz. Bizdən ayrılmasanız birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanda öncə həbs olunub, sonra günahsızlığı sübut olunan şəxslər sonrakı həyatlarında bu cinayətləri, törətmədikləri cinayətlərə görə də cavab verirlər ya yox.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
2003-cü ildə Müsavat Partiyasının sədr müavini Sülhətin Əkbər də yüzlərlə başqa müxalifətçi kimi həbs olundu. Amma başqalarından onun fərqi o idi ki, Sülhətin Əkbəri 5 ay həbsə saxlayıb sonra azadlığa bıraxdılar. Bir qədər sonra isə iş də xətm olundu. Amma müstəntiq, prokuror və ya hakimin heç halına da gəlməyib ki, 5 ay azadlığını əlindən aldıqları Sülhətin Əkbərdən üzr istəsinlər.
Siz bu hakimiyyəti yəni onu gözləyirsiniz.
Sülhəddin Əkbər kimi dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu da 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Bakıdakı ixtişaşlarda ittiham olunmuşdu. 4 ay həbsə yatdıqdan sonra ona 5 il şərti cəza vermişdilər.
Qəti imkan tədbirinin özü çox ağır bir cəzadır. Təbii ki, bu bir növ fərdin sərbəst yaşama və hüquqlarını realizə eləmək imkanlarını tam məhdudlaşdırır.
Azərbaycandakı vəkillərə görə hüquq mühafizə orqanları nədənsə qəti imkan tədbirləri arasında məhz həbsə üstünlük verirlər. Zaminlik, girov və ya ev dustaqlığı kimi tədbirləri seçməkdən imtina edirlər. Ona görə də vəkillərin hüququnu müdafiə etdiyi şəxslə bağlı qaldırdıqları ilkin vəsatət məhz bu aktda olur.
Filankəs barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri əsaslı deyil, istintaqın məhkəməyə təqdim etdiyi vəsadətdə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün heç bir sübut olmayıb.
Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, bunun səbəbi çox sadədir.
Əslində bu məhkəmələrin asılı vəziyyətdə olmasından və hətta bu qəti imkan tədbirlərinin vətəndaşların üzərində bir güc kimi tətbiq olunmasından gəlir. Elə hallar olur ki, başqa yerə getməmək haqqında qəti imkan tədbirindən başqa heç bir qəti imkan tədbiri seçmirlər. O işlər olur ki, hansısa sifariş var və yaxud da hansısa bir maraq olur. Bu ondan gəlir. Maraq olmayan işlərin hamısında gözünün qorxulma və cəzalandırmaq üçün adətən həbs qəti imkan tədbirini dərhal seçirlər.
Vəkilin sözlərinə görə əslində bu çox təhlükəli seçimdir. Çünki bir çox hallarda ittiham olunan şəxslə bağlı həbs qəti imkan tədbiri seçilsə də, sonradan onun təqsirli olmadığı üzə çıxır. Amma bununla belə iş işdən keçmiş olur.
3 ay, 4 ay adam həbsdə yatır və onun reputasiyası, o adam işini itirir və sonradan onun cinayət işinə xitam verilməsinə baxmayaraq hamı deyir ki, taxtdan oğurluğa görə həbsdə yatmışam.
Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovsa bu haqda deyir.
Xeyli sayda cinayət işləri var ki, hər yəni başqa yerə getməmək haqqında iltizamdır, şəxsi zaminlikdir, məsələn polisin nəzarəti altında vermədi. Bu kimi yəni qəti imkan tədbirləri seçilir. Yəni o vəkil deyir ki, ancaq həbs qəti imkan tədbiri elə deyil. O cinayətin bilirsiniz xarakterindən, ağırlıq dərəcəsindən, o ictimai təhlükəlilik dərəcəsindən asılı olaraq qəti imkan tədbirləri seçilir.
Eldar Sultanov. Vəkil Elçin Sadıqov da deyir ki, əksər hallarda ittiham tərəfi Eldar Sultanovun dediyi kimi ortaya sübut yox, ehtimallar qoyur. Məsələn, onun müdafiə etdiyi şəxslərdən biri, politoloq Zərdüşt Əlzadənin oğlu, narkotik maddə gəzdirməkdə ittiham olunan Salur Əlzadə ilə bağlı əsaslar yox, sadəcə ehtimallar irəli sürülübmüş. Bəs imicinə zərbə dəyən şəxs bununla bağlı məhkəməyə müraciət eləyə, hüquq mühafizə orqanlarının cəzalandırılmasını istəyə bilərmi? Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına görə vətəndaş bundan şikayət verə bilər, amma yerli qanunvericilikdə bununla bağlı heç nə deyilmir. Yəni, nəzərdə tutulmayıb ki, vətəndaş qanunsuz həbsdən şikayət eləyə bilər ya yox. Burada bir incəlik də var.
Həbsin özü də belə çıxır ki, qanunsuz olmayıb, həmin vaxt ittiham yaşılır. Yəni, burada faktik olaraq bir uyğunsuzluq yaranır.
Elçin Sadıqov, bununla belə hüquqşünasların bir məsləhəti var. Gələcəkdə bu halların azalması üçün mütləq məhkəməyə başvurmaq. Hərçənd Azərbaycan vətəndaşları ağrımaz başlarına dəsmal bağlamamaq üçün bu addımı atmağa tələsmirlər. Əksinə, vəkillərin dediyinə görə canlarını həbsdən qurtardıqlarına görə sadəcə şükür etməklə kifayətlənirlər. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, bu günə kimi müdafiə etdiyi şəxslər arasında barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri sonradan xətm olunanlar çox olub, amma bununla bağlı məhkəməyə cəmi bir nəfər müraciət edib. Onun da şikayəti təmin edilməyib. Hərçənd İlqar İbrahimoğlu 2000-də 5 il öncəki həbslə bağlı məhkəməyə müraciət edib və işi artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindədir. Yaxın aylarda məhkəmənin qərarını gözləyir.
Şahnaz Bəylərqızının həbslər və sonradan azad olunanların hüquqları ilə bağlı reportajını dinlədi. Amerika Dövlət Departamenti, ATƏT Avropa Şurası kimi qurumların və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında Azərbaycan hakimiyyəti insan haqlarına hörmət eləmədiyi insanları fikirlərinə görə təqib olunduğu qurama iddiamlarla həbsə atılmasına görə tənqid edir. Amma Rusiyada baş verənləri görəndə az qala deyirsən ki, buna da şükür. Bu haqda az sonra.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur. O işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Kontekst proqramında Ameliyyir Azadlıq Radiosunda Beynəlxalq İnsan Haqlarının İnsan Haqları Təşkilatlarının hesabatlarında insan haqları pozmağa görə adı çəkilən ölkələrdən biri də, yerlərdən biri də Çeçenistandır. Çeçenistanda ötən ay bir hüquq müdafiəçisi Natalya Semirova uğranıb öldürülmüşdü. Bugün də başqa bir hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşından meyidi tapılıb. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Polis Zarema Sadullayeva və Alik Cabrailovun meyidini Qrozni kənarında səhər saatlarında maşının yük yerində tapıb. Onların hər ikisi dünən Qrozundakı ofislərindən oğurlanandan sonra güllələniblər. Sadullayeva Nəsilləri Qoruyun adlı qeyri-hökumət təşkilatına rəhbərliyə eləyirdi. Təşkilat Çeçenistan müharibəsinin gənc qurbanlarına tibbi və psixoloji yardım eləyirdi. Yardım olunanlar arasında müharibə zamanı şikəst olan qolunu ayağını itirən uşaqlar da var. Əri Alik Cabrailov isə bu işdə Zarema Sadullayevaya kömək eləyirdi. Onlar bu yaxınlarda ailə qurmuşdular. Cabrailov silahlı separatçılarla əlaqədə günahkar bilinib və 4 il həbs cəzası çəkib. Onlar təxminən 25 yaşlarında idilər. Öldürülənləri yaxından tanıyan hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, heç biri siyasi cəhətdən aktiv deyildi. Moskvadakı Helsinki Hüquq Müdafiə Təşkilatından Lyudmila Alekseyeva deyir ki, onlar sadəcə şikəst və kasıb uşaqlara yardım eləyirdilər. Bundan bir ay qabaq eyni şəraitdə Çeçenistanın tanınmış hüquq müdafiəçisi Natalya Estemirovanı qətlə yetirmişdilər. Hər iki halda qurbanlar naməlum şəxslər tərəfindən maşına basılıb və gözdən qulaqdan uzaq yerə aparılaraq güllələnib. Bu qətillər Çeçenistanda vəziyyətin necə qorxulu olduğunu göstərir. Muxtar Respublikada hakimiyyət başında Kremlin dəstəklədiyi qüvvə olsa da, müxtəlif silahlı dəstələrə, o cümlədən hökumətlə bağlı silahlı dəstələrə heç bir nəzarət yoxdur. Moskvadakı Memorial Hüquq Müdafiə Təşkilatının fəalı Aleksandr Çerkasov Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə müsahibəsində bunları deyib.
Zaremeva Alik oğurlayanlar özlərini güc strukturlarının işçiləri kimi təqdim ediblər. Çeçenistanın Daxili İşlər Nazirinin rəsmiləri deyir ki, Zaremeva Alik maşına könüllü miniblər. Onlar ayrı nə etməli idilər ki, əgər onların dalınca 5 silahlı adam gəlibsə?
Bundan qabaq hüquq müdafiəçisi Estemirova öldürüləndə onun çalışdığı memorial qrupunun rəhbəriyi Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadrovu günahlandırmışdı. Kadrov 2-ci Çeçen müharibəsindən sonra özünə müxalif olanlara və onların ailələrinə qarşı represiyalara başlayıb. Bəziləri onu həm də xaricdə mühacir həyatı yaşayan separatçılara qarşı sui-qəst hazırlamaqda ittiham eləyiblər. Amma Kadrov Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə verdiyi müsahibədə bütün bu ittihamları rədd eləyib. Amma söhbət qətlə yetirilən hüquq müdafiəçisi Estemirovadan düşəndə deyib ki, o şərəfsiz və utanmaz adam olub və həmişə axmaq şeylər danışıb. Estemirova Kadrovu daim insan haqlarının addım başı pozulmasında ittiham eləyirdi. Kadrov bugün Qrozundar jurnalistlərə deyib ki, onun üçün Sadullayeva və Cabrailovun qatillərini tapmaq və onları cəzalandırmaq çox vacibdir.
Bu qəddar bir cinayətdir və hakimiyyətə meydan oxumaqdır. Kim bu cinayəti törədibsə bizim cəmiyyəti parçalamaq istəyir. Bu adamlardır ki, Çeçenistanda sabitliyin olmasını istəmirlər. Biz indi bu cinayəti araşdırmaqla məşğulub və mən istintaqı öz nəzarətimə götürmüşəm.
Qrozunda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisi Xeda Saratova isə Associated Press agentliyinə deyib ki, Zaremo və Aliki oğurlayanların üçü hərbi formada olub. İkisi isə mülki geyimdə. Onlar ər-arvadı ofisdən aparandan sonra geri qayıdıblar və Sadullayevanın mobil telefonunu və maşınını da aparıblar. Moskvadakı Memorial Hüquq Müdafiə Təşkilatının fəalı Aleksandr Çerkasov isə deyir ki, bu cür adam oğurluqları və qətillər axır illərdə Çeçenistanda adi hala çevrilib. İkinci Çeçen müharibəsindən sonra minlərlə insan, o cümlədən tamamilə günahsız adamlar bu üsulla qətlə yetirilib.
Rövşən Qəmbərovun reportajı bugünkü kontekstə çatıracağımız sonuncu reportajı idi. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verişləri davam edəcək. Hələlik.